Piatú veľkonočnú nedeľu slávime, kráčame tým časom i všetných dní i nedeľných slávení a vnímame, akým spôsobom sa rozvíja prvokresťanská komunita nielen po Kristovom zmŕtvychvstaní, ale potom i po vyliatí Svätého Ducha. Jednoducho vnímame ľudí, ktorí majú účasť na Kristovom víťazstve a sú nám predložení tí, ktorí v Krista pred nami uverili a svoj život z tejto viery naplnili a zakúsili Boha, ktorý v Kristovi dáva účasť na novom živote a na svojom požehnaní. Tento úvod som si dovolil kvôli tomu, že sa my sami môžeme zamyslieť nad tým, do akej miery máme účasť na víťazstve Ježiša Krista. Do akej miery zažívame, osobnú skúsenosť máme s ovocím Kristovho víťazstva. Tie tri čítania, ktoré sme počuli, každé ako keby trošku načrelo do niečoho z toho, čo je ovocím Kristovho víťazstva. Pôsobenie Božej milosti. Človek naplnený Božou milosťou, vnútorne premenený až do tej miery, že je uschopnený pre dar večného života a brány neba mu Boh otvára. Ľudský život, ktorý je Bohom sprevádzaný, je to veľká vec od Boha počuť, že naše prosby budú vypočuté a splní sa nám to, o čo ľudská duša Boha žiada. Vnímať spoločenstvo, cirkvi, osobné vzťahy i svoj vlastný život ako život, ktorý sa v pokoji napláňa. Vnútorný pokoj, ktorý sa nedá kúpiť. A vzťahy upevnené v daroch Svätého Ducha. V týchto daroch rozvíjane konkrétne schopnosti nášho života až do tej miery, že niečo nové môžeme budovať, náš život môžeme naplniť niečím, čo skutočne je účasťou na konaní Boha. Nech je akýkoľvek dejinný kontext, nech je akákoľvek časť nášho života náročná alebo problematická, ale teda to vnímanie niekoho väčšieho, kto pri nás stojí a kto nám silu k novému životu dáva. Tu sa potom človek pýta, čo mi k mojej viere ešte chýba, alebo čo mi bráni, aby som zakúsil ovocie Kristovho víťazstva, aby som bol darmi Svätého Ducha naplnený. A tak teda, samozrejme, nekladiem si za cieľ všetko spomenúť, celé portfólio predložiť, na to nemám, ale niektoré aspekty z tých troch čítaní chcem zdôrazniť, aby sme vnímali to, o čo sa máme snažiť, že by sme i my sami povedali, nemusíme len o tom čítať, ale i my sami povieme a vyjadríme, i my sme to zakúsili. Boha, ktorý nás naplnil, Pána, ktorý v nás pôsobí. Tá prvá vec, ktorú chcem spomenúť, je teda mnohokrát z tohto miesta spomínaný živý vnútorný vzťah. Môj Pán a ja. K dnešnom evanjeliu to počúvame tým vinohradníckym prirovnaním ja som vinič, vy ste ratolesť. Keď som to čítal, len mi tak pred očami vnútorne defilovalo všetko to, čo zo svojho života poznám. Teda mám tu možnosť, že som sa vo vinohradníckom kraji narodil a celú mladosť vo vinohrade prežil. A človek si uvedomuje, ako to pod rukami všetko pracovalo, keď sme ten vinič ošetrovali, keď sme sa počas celého roka o to starali. Ako dopadla, ako postupne sa mení tá ratolieska z toho viniča odlomená, akým spôsobom sa rozvíja, niekedy zo dňa na deň, ako poskočí, ako rastie, ako ovocie, teda vinič prináša, tá ratolesť, ktorá je ošetrovaná. Že tak bytostne vníma tú životodarnú miazgu a tú úžasnú moc, ktorá prieští v prírode a na ktorej človek môže obrazne si uvedomiť, aká moc môže prieštiť v nás. Aké požehnanie, aká premena, aké naplnenie sa nám dáva, keď žijeme ten úprimný vzťah voči Pánovi. Keď je to niečo, kde zakusujeme milosť dobrého Pána. Druhé čítanie, keď počujeme z prvého listu Jána, ten leitmotív tohto listu je Zoe kai phos kai koinonia, teda život a svetlo a spoločenstvo. Píše o svetle živej viery, ktorej sa otvárame pre život Boží, pôsobenie Božej milosti až do tej miery, že veľmi hlboký, intimný vzťah s Bohom i navzájom plný radosti a čistoty a dobra môže byť vytvorený. No a to je tiež tá jánovská skúsenosť, že to nie je len príklad daný, vinič a ratolesť. Ale on na sklonku života, ako posledný z apoštolov svedčí, áno, ja som toho svedkom, ja som to v duchu svetom zažil. A nie len ja. Ten list napísaný v kontexte prvokresťanských spoločenstiev, každý chlap a žena, ktorí boli súčasťou toho, čo som opisoval, môže povedať, áno, ten Ján pravdu hovorí. tom svetle živej viery Boh do tej miery môže v nás spôsobiť, že tá Božia miazga, Boží duch a Božia milosť človeka oživuje, vnútorne pretvára, napĺňa, oslobodzuje, uzdravuje vnútorné zranenia a silu k novému životu dáva. To niečo, čo môže byť veľkým tajomstvom, hľadať cestu osobného vzťahu voči Pánovi. Moja modlitba, prijímanie sviatosti, zápas s hriechom, konanie dobra a tak ďalej, mnohokrát poviem, že nájsť si to pravé orechové. Teda to niečo, v čom ja viem zakúsiť, že Boh ma rozumie, že Boh mi chápe. Že ho do toho dňa pozvem, že mu môžem svoj život predložiť a otvoriť. A spolu s ním kráčať. A mnohorako nie, že počkám, keď to pravé orechové príde, nikdy ho nedostanem. Ak sa nesnažím, ak nevytrvám, ak ho nehľadám, ak nebudujem, ak sa nesnažím rozvíjať vzťah voči Bohu, aby som do toho tajomstva Božej blízkosti aj dozrel. Bez tohto to nejde. Sme len tie ratoliestky, ktoré ľudský potenciál v sebe majú, ale bez tej Božej miazgy, Božej milosti a Božieho ducha mnohokrát duchovne slabnú a zomierajú. Tam až Božia milosť dokáže ten ľudský potenciál zúročiť a premeniť a naplniť, aby naozaj sme dokázali svoj život ako niečo nové, niečo Božie rozvíjať a završiť. Druhé, čo k tomu chcem spomenúť, je to, kde Boh usmerňuje náš život. Všimnite si to jánovské vyjadrenie. Keď nám srdce niečo vyčíta, Boh je väčší ako naše srdce. Jednoducho, upokojíme si pred Pánom srdce, ak sme z pravdy. Ak pred Bohom stojíme, ak mu dovolíme, že by v tom vzťahu do nášho života hovoril. Ten vinohradník, ktorý čistí, ktorý ošetruje ten vinič a tie ratoliestky, aby ovocie prinášali, aby to, čo treba, aby naplňali. Koľkokrát sa nám stalo, že sme ten vinohrad prešli, durch, ako to šlo, aby sme tie zálistky po našej výplevke, hej, aby sme to dali preč, aby tie ostatné ratoliestky, aby boli mocné, aby sa ten koreň nevyčerpal a teda ten vinič mohol byť urodený. A prišli sme do konca a znova od začiatku. A mohli sme ísť, keď tak dobre zapršalo, zasvietilo, tak jedno za druhým stále to šlo. A ten neustály proces, keď sa starám o to, akým spôsobom a čo sa vo mne rozvíja. Je toto správne, alebo to nie? Je to to, čo mi srdce vyčíta, alebo to, čo nie? Ak mi srdce niečo vyčíta, je tu Boh, ktorý je väčší než to slabé alebo hriešne v nás. A tá schopnosť, tá možnosť pravde to Bohu predostrieť, prijať pravdu o sebe a hriech mu odovzdať a zakúsiť Boha, ktorý očisťuje, ktorý obmýva od hriechu, ktorý oslobodzuje od neprávosti, ktorej by sme mohli niečo zlé v svojom živote konať. To, že niečo také vykonáme, kto z nás nemá niečo za ušami, kto z nás nie je krehký človek tejto zeme. Ale ide o to, že či naozaj v pravde pred ním stojíme, či uznáme, že on je väčší, než to, čo nás srdce vyčíta, či dovolíme, aby tú ratoliesku očisťoval, či Bohu predložíme a odovzdáme v tom, čo sme slabí, či hrešíme. Teda Boh, ktorý usmerňuje naše životy. To tretie, Boh, ktorý nás volá, aby sme podľa jeho vôle naplnili naše životy. Môžeme z dnešných čítaní vidieť dve roviny. Tá prvá je tá vnútorná. Ján ďalej pokračuje a jedným dychom dodáva. Milovaný, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru v Bohu a dostaneme od neho všetko, čo budeme prosiť a tak ďalej. Ak nám srdce nič nevyčíta, teda moje svedomie, ktorom rozlišujem a snažím sa plniť Božiu vôľu, kráčať podľa vôle nebeského Otca. Je to tá najbližšia norma mravnosti. Boh pozerá na ľudské srdce a ja som teda pozvaný, aby som poprvé formoval svoje vnútra, svoje svedomie a v tomto svedomí sa skutočne zodpovedne vedia rozhodnúť pre to, čo je dobré a správne. Tak ako to v tom aktuálnom úseku života rozlišujem. Keď sa nevedomky zle rozhodnem a niečo zlé spravím, nevediac, že je to hriech alebo niečo zlé, tak Boh ma nebude súdiť preto, že som práve takýmto spôsobom sa rozhodol, neuvedomujúci, že je to zlé, ale ak by tam bol ten dôvod, že ja zámerne svojou nevedomosťou som zanedbal rozvíjať to poznanie a vedomie toho, čo je zlé, skôr táto zámerná nevedomosť bude to, čo sa postaví pred Boží súd vo mne. Ak však rozvíjam, ak sa snažím, ak hľadám, ak spoznávam Božiu vôľu, ak budujem vzťah voči Ježišovi, tu moje svedomie naozaj sa približuje tej objektívnej norme mravnosti absolútnej Bohu ako takému a tam môžem vedieť dobre rozlišovať, čo je Božia vôľa a čo nie. Aby som usmerňoval svoj život podľa toho, čo mu má Pán vedie. Tá druhá vec v dnešných písmach spomenutá je priamo Pavol. Keď bolo prvé čítanie čítané, ja som sa v tom úseku zasmial, tak tá pousmial tak trošku, lebo vstúpil do Jeruzaléma, obrátený, uveril Ježiša Krista, Ježiš je Pán, vstúpil do, priamo do Jeruzalemského chrámu a jedeme dál. Cez tým, že sme hovorili, absolvent Gamalielovej školy, chlap nadupaný, len to v ňom docvaklo, bol si jasne istý, Ježiš je Mesiáš a naplno ohlasoval skrieseného Pána. A prichádzal nepokoj a problém, lebo naplňal to podľa svojej predstavy, nie podľa tej vôle, ktorej Boh ho chcel nejakým spôsobom viesť, aby dozrel na apoštola národov. No a to apoštoli zareagovali, nuž zaviedli ho do Cezareji a poslali do Tarzu. A na to pokračovanie a cirkev mala pokoj. Tak keď Pavla odpratali, tak konečne cirkev mala pokoj. Čo by sa stalo, keby ten Pavol neposlúchol? Čiže na to mám. Tých apoštolov strčím do vrecka s tým, čo poznám. Z judaizmu absolvent Gamalielovej školy. Charizmy, aké som od Boha dostal. To je síce pravda, ale nikdy by nenaplnil to dielo, na ktoré ho Pán povolal. A nikdy by nedozrel v tej viere, ktoré mal prísť až bránam neba. Teda prijal vôľu apoštolov. Podriadil sa. Dozrel a on sám neskôr v svojich listoch píše, ako tie 3 roky, keď bol uprataný, boli potrebné a podstatné pre všetko to ostatné, čo sa neskôr v jeho živote odvíjalo. Teda poslušnosť voči Božej vôli, ktorá skrze apoštolský zbor v cirkvi mu bola predložená. Nám sa to ľahko číta, pre neho to možno bolo náročné, ale on sám dokázal rozlíšiť alebo si uvedomiť, že to tajomstvo Božieho ducha v spoločenstve apoštolov a potom ich nástupcov je niečo, kde Boh dokáže sa prejaviť, dokáže svoju vôľu vyjadriť a dokáže človeku pomôcť, aby dokázal človek svoj život rozvinúť a správnym spôsobom naplniť. Teda tajomstvo rozlišovania vo svedomí a zároveň i Božia vôľa v tom spoločenstve cirkvi, to je cesta, ktorá je tu ukázaná ako usmernenie od Pána, alebo ako pozvanie, aby podľa Božej vôle sme dokázali dorastať do skúsenosti Božích darov a i plodnosti Kristovho víťazstva. No a tá štvrtá záverečná časť, čo chcem spomenúť, znova spomenuté skutky, ktoré sú konané. Skutky, ktoré sú naplnené. Tie ratolesti, ktoré prinášajú veľa ovocia, zarodia. Tie, ktoré neprinášajú, sú vyhodené, odumrú do ohňa hodené. Ján to veľmi krásne píše. Toto je jeho prikázanie, aby sme verili v meno jeho syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého. Aby sme nemilovali len skutkom a jazykom, len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Ak to budeme konať, ostávame v Bohu a Boh ostáva v ňom. A že v nás ostáva, poznávame z ducha, ktorého nám dal. Nikdy naša viera nebude kompletná. Nikdy nebude účinná, nikdy nám zmysel života nedá, ak nebude pretavená na skutky nášho života. Z Hebrejom hovorí veľmi, veľmi tvrdo. Aj diabli veria. A to je niečo úplne iné. Je človek, ktorý uverí a ako odpoveď viery svoj život z Božej milosti skutkami podľa Evanjelia na Pani. Teda toto je niečo, čo ho sa nesmieme báť. A ja viem, že sa toho mnohokrát bojíme. Lebo je to niečo, v čom pôjdeme proti prúdu, alebo zradu vybočíme, alebo niečo v našom živote bude treba prestávať na novo zmeniť úplne. Možno zakúsime i náročnosť, i kríž, i vysmiate, i nepochopenie. Ja viem, že to mnohokrát nie je ľahké. Ale ja teraz nechcem tu riešiť, čo akými hrdinami máme byť. Len jednoducho, obyčajne, každý Boží deň tých našich maličkostiach byť dôsledný a snažiť sa žiť podľa našej viery. A čím viac to v tej všednosti dokážeme, tým viac v nás čnosť sa rozvíja. Tá vnútorná schopnosť a disponibilita pre moc Božieho ducha. Aby to potom už bolo nie, že čo ja konám, aký hrdina Boží som. Ale Pavol to veľmi jasne hovorí, milosťou Božou som tým, čím som. A milosť Božia nebola vo mne márna. Keby to nebol ten kontext a to dielo, ktoré Pavol naplnil, poviem, chvastún jeden. Ako vysoko rúbe a strúha. Ale tu len poviem, klobúk dolu. Pravdu máš, Pavol. Si svedkom i vlastnej krehkosti, ale zároveň i zápasu a rastučnosti. Vďaka ktorej svedčíš o Božej moci, ktorou ťa Boh naplnil. A ti dal silu, aby si už potom nielen v maličkostiach, ale aj vo veľkých veciach dokázal konať to, k čomu ťa pozýva Pán. No a ak teda skrze tie maličkosti až väčším veciam sa o život podľa Evanjelia snažíme a vytrvalo konáme, tam dozrievame k tomu, že tie v úvode spomenuté ovocia Kristovho víťazstva zakúsime a zároveň aj rozdávame. Žiť Božej milosti, zakúsiť Boží pokoj, radosť Duchu Svetom, vnútornú útechu a silu, ktorú Pán dáva, vnútornú slobodu, ktorej človek dobro koná. Dokáže i Božiu pomoc prijať a dokáže ju i rozdať. Tak, že zároveň kráča do neba. Prajem teda každému z nás, aby tých niekoľko aspektov vyjadrených z nášho vzťahu voči Bohu a životu viery sme dokázali uskutočňovať a vytrvať. Že by sa v nás naplňal čas, že i my sami sme svedkami Kristovho víťazstva, ovocia a radosti smrtvychvstalého Pána. Amen.